Dobrý podvečer, vážení posluchači. Máme na pořadu další čtení z knihy Co nesmíte vědět. Dnes jsme se dostali k části třetí této knihy s názvem Nový světový řád. A tak si o novém světovém řádu poslechneme to, co píše spisovatel Morris. Pohnutky, které vedou Rockefellery a jejich spojence, směřují k vytvoření jediné světovlády, jež by sjednotila pod jednou střechou jako superkapitalismus, tak komunismus, a sice pod jejich kontrolou. Hovořím o spiknutí? Ano, přesně tak. O existenci takového plánu a to na mezinárodní úrovni jsem přesvědčen. Vznikl již před několika generacemi a v jeho záměrech se skrývá nepopsatelné zlo. Poslanec kongresu USA Larry Patron McDonald v roce 1976 zemřel při pádu Jamba korejských aeroliniek, který v roce 1983 údajně sestřelil Sovětský svaz. To je jakoby moto. Pojem Nový světový řád New World Order, zkrátka je NVO, označuje politickou ideu o vytvoření nových způsobů uspořádání, jež by platili pro všechny lidi na Zemi. Jediná vláda s jedinou měnou, která by měla být příslibem trvalého míru a pod jednou střechou by sjednotila celé lidstvo. Zmizely by hranice, ale i jednotlivé státy. Problematickou však zůstává otázka, kdo má tuto světovládu a všeobecně závazná pravidla ustanovit. Systém, jenž žádá rovnost všech lidí, nehledě na jejich náboženství, tradice, kulturu, řeč a původ, velmi připomíná komunismus. Ten měl bez pochyby také řadu zajímavých prohlášení a hesel. Ztroskotal ale na tom, že věčnou touhu člověka po svobodě a individualitě mohl zlomit jen obrovským tlakem a organizační logistikou. Dávnému snu o světovládě se již kdysi značně přiblížili Římané. Také Alexandr Veliký či Hitler si to nasměrovali až ke hvězdám a snili o světovládě stejně jako Džingis Khan nebo katolická církev. Ta se křižáckými výpravami snažila obrátit svět na svou víru a dostat ho tak pod svou nadvládu. Velmi těsně se světovládě přiblížilo britské impérium, které ve 20. letech 20. století zabíralo čtvrtinu zemské souše a asi třetinu tehdejšího obyvatelstva země. Dodnes ke Commonwealthu, což je volné sdružení Británie a jejich bývalých kolonií, patří 48 států a mezi nimi Kanada, Austrálie a Nový Zéland. Pojem Nový světový řád se formoval nezdařeným pokusem amerického prezidenta Woodrowa Wilsona po skončení první světové války o ustavení Spojených národů jako světovlády. Staré uspořádání světa 19. a počínajícího 20. století se ukázalo jako nejisté a bojechtivé. Wilson se domníval, že spory o území by se vyřešily, jestliže by se jednotlivé státy prostě zrušily a řízení naší země přenechalo Spojeným státům. Angličané ovšem byli proti. A tak vznikla Organizace spojených národů, instituce, která celou dobu zoufale bojuje o smysl a uznání vlastní existence. Sousloví Nový světový řád znovu stoupla popularita v 90. letech 20. století, když po zhroucení komunistických diktatur ve východní Evropě snil tehdejší americký prezident George Bush o nové éře opět pod vedením USA. Znovu a ve svých nekonečných proslovech zmiňoval nový světový řád. Nejznámější z těchto projevů zazněl 11. září 1990 před americkým kongresem u příležitosti blížícího se vstupu ozbrojených sil USA do Iráku. Řekl tehdy, byl to George Bush starší, mezi státy začalo nové partnerství. Dospěli jsme do jedinečného a mimořádného bodu. Krize v Perském zálivu, i když je těžká, nám otevírá vzácnou příležitost k vývoji vstříc epoše jednoty. Z této těžké doby by mohlo vzejít uskutečnění nového světového řádu, našeho cíle. Také Angela Merkel, Barack Obama a četní politikové v minulých letech stále dokola přivolávali nový světový řád a neúnavně uvykali masy na představy o novém, změněném světě. Na druhé straně jsou na celém světě statisíce, možná miliony protivníků nového světového řádu, kteří věnovali kus svého života v boji proti tomuto systému, protože si myslí, že přinese lidstvu obrovské pohromy. Východiska i pozadí těchto lidí se často značně liší. Mnozí z nich se řadí k pravé straně politického spektra. V USA jsou to především osoby, jež se obávají, že by se redukovaly jejich občanská práva, jako například právo vlastnit a nosit u sebe zbraně. Na levé straně spektra jsou to ti, kteří se obávají o budoucnost demokracie a práva na svobodu, vyjadřování a znepokojuje je nárůst sociální nespravedlnosti. Stále více lidí se však pohybuje také někde uprostřed. Jsou politicky neutrální a přesvědčení o tom, že Západ se v posledních 10 letech vyvíjí ke státům s totální kontrolou a že jsme již z velké části o svobodu přišli. Dále jsou to i různí náboženští či spirituální fanatici, kteří očekávali v roce 2012 konec světa, přinejmenším v podobě, jakého dosud známe. Katastrofický scénář těchto zapřísáhlých protivníků nového světového řádu vypadá následovně. Malé elitě se podaří ustanovit světovládu, možná pod hlavičkou Spojených národů OSN, a sesadit všechny stávající a řádně zvolené vlády. Jednotlivé státy, národní zákony, individuální měny a veškeré peníze v hotovosti budou zrušeny. Svobodné volby, svobodné vyjadřování názorů, svobodný tisk a svoboda jednotlivce přestanou úplně existovat. Právo na život bude mít pouze ten, kdo bude užitečný pro společnost a podřídí se diktátu elity. Kdo je užitečný a co je potřebné, samozřejmě určí světovláda. Střední vrstva a darmožrouti v uvozovkách budou odstraněni. To by znamenalo, že se počet obyvatel země zredukuje na 1/3, ale též se hovoří o takzvané zlaté miliardě, ale někteří nejradikálnější členové z bankerských rodin už hovoří dokonce o 500 miliardě lidí na planetě Zemi. Kdo bude smět žít, ale nebude náležet k elitě, jí bude sloužit jako otrok. Bude mu implantován pod kuži čip, jehož prostřednictvím bude možné kdykoliv zjistit, kde se pohybuje. V čipu budou uloženy všechny nezbytné informace o otroku a bude sloužit i k placení a využívání služeb. Neposlušní budou zcela jednoduše v uvozovkách napomínáni, a to tak, že se vynulují jejich finanční prostředky na účtě čipu. A nebo mohou následkem určitých impulzů onemocnit, nebo je bude možné skrze tyto impulzy i mučit. Pokud by to nestačilo, otrok bude prostě odpojen a tím odstraněn. Připadá vám to absurdní, že něco takového není možné? Zní to střeštěně? Jsou tedy tito lidé všichni do jednoho fantastové či fanatici? Zpočátku jsem si to sám myslel, uvádí autor. Zjistili snad něco, co doposud zůstává širokým masám utajeno? George Orwell o tom, co odpůrci nového světového řádu pozorují dnes ve svém okolí, psal již ve svém slavném románu 1984 velmi podrobně. První díl tohoto románu popisuje všední den v absolutně totalitním státě. Winston Smith pracuje v Londýně na ministerstvu pravdy, jakémsi ministerstvu propagandy, které má na starosti udržení kázně mezi bezmocnými otroky. Winston je vyděšený, osamělý a vydělává s bídou sotva na živobytí. Každý jeho krok a pohyb hlídají kamery a protože se nesmí dopustit žádné chyby, má neustálý strach. V práci má za úkol manipulovat s dějinami podle toho, jak to vyhovuje režimu. Musí proto mazat ze systému nepohodlné informace a data a nahrazovat je novými. A tak jako on, žijí i všichni jemu známí příslušníci v Oceánii v jednom ze tří superstátů. Další dva jsou Eurasie a Východní Asie. Jejich existence ovšem není doložená a Winston se proto domnívá, že si je strana možná pouze vymyslela, aby ospravedlnila neustálý válečný stav. Winston má také podezření, zda množství raket, jež dopadají do Oceánie, neodpálila sama strana. Skryto duše straně nevěří, ale nemůže o tom s nikým promluvit. Neodváží se ani nikomu pohlednout do očí, protože pouhá myšlenka na přečin se tvrdě trestá. Každé nervózní cuknutí prstu, podezřivý pohled může znamenat zatčení anebo dokonce smrt. Winstonův velký zájem o historii ho stále znova přivádí do chudínské proletářské čtvrti. V zastavárně mu pan Charrington jednou ukáže skleněnou kouli, která obsahuje část minulosti. Winston je fascinován a kouli koupí. Charrington ho pak zavede do nábytkem zařízeného pokoje bez všech dohlížejících kamer. Winston je zcela ohromený a nejraději i by si pokoj pronajal. Ovšem pouhá myšlenka na to je její zločin. Utopie? Skutečně? A co to má společného s námi? Při studiu faktů o novém světovém řádu se mi neustále vybavoval Orwellův příběh. Co obnáší román 1984 a nový světový řád a v čem spočívá vazba mezi nimi, uvidíme na následujících stránkách. Podtitulek Světová měna. Finanční expert dr. Franz Pík razil větu. Osud měny je vždy a bude osudem národa. Když ji přizpůsobíme éře globalizace, potom by tato měna mohla znít. Osud světové měny je a vždy bude osudem světa. Světová měna by znamenala konec veškerých regionálních měn jako euro, dolar nebo libra. Byla by pouze jedna jediná měna platná pro všechny státy na zemi. Její příznivci míní, že jediná měna by znamenala konec měnových krizí a směnných kurzů a tím pádem také poplatků za výměnu peněz. Člověk by mohl cestovat kamkoliv, a nikdy by si nemusel peníze měnit. Někteří lidé s velkou důvěrou ve stvoření tuto myšlenku považují za dobrou. Jednotná měnová měna by ale také znamenala konec individuální svobody a konec všech liberálních a ekonomických představ. Pokud by totiž všechny státy a měny byly stejné, jednalo by se o supersocialismus, a nebo dokonce o čistý komunismus. Všichni by museli naprosto stejně i hospodařit. Všichni by si byli rovni, až samozřejmě na těch pár rovnějších. Za světovou měnu by se ručilo bezhotovostním platebným stykem. Nakonec by z každého účastníka učinila snadno ovladatelného otroka systému. Zavedení eura přineslo v rozporu se všemi sliby obyvatelstvu ve všech členských státech platící eurem pouze nevýhody. Proč by teda měla světová měna přinést obyvatelstvu výhody? George Bernard Shaw, známý socialista a člen Fabiánské společnosti, což byla britská socialisticko-intelektuální společnost nebo hnutí, jednou řekl: socialismu vás nenechají trpět nouzí, nakrmí vás, oblečou, dostanete přístřeší, vzdělání a zaměstnání, ať chcete nebo ne. Pokud by se někdo dopídil, že si toho na základě vaší povahy nebo úsilí nevážíte, tedy že nejste toho hodni, mohli byste být humánním způsobem možná i odstraněni. Dostanete-li však povolení žít, bude se vám žít celku dobře. Kdo na vlastní kůži zažil komunismus, ví, co to znamená. Kdo na život v Číně nebo bývalém východním Německu nepohlíží s nadšením a nemyslí si, že je žádoucí, měl by kriticky posuzovat i světovládu a světovou měnu. Při vrcholném setkání G8 L'Aquila v červnu 2009 představil tehdejší ruský prezident Dmitrij Medvěděv minci, která měla být návrhem světové měny pro sjednocenou budoucnost. Byl to jeho pokus o nahrazení vedoucího postavení dolaru jinou měnou. V Belgii ražená mince byla předvedena všem účastníkům G8. Honosí se anglickým nápisem Unity in Diversity, jednota v rozmanitosti. Mince svědčí o tom, že mincovny jsou již na nástup nové jednotné světové měny dokonale připraveny. Podle jedné zasvěcené osoby Evropská centrální banka po dohodě s Fed a samozřejmě také s Ruskem, zřejmě také s Ruskem, již přinejmenším od roku 2007 začala s přípravami nové měny, jež by měla vystřídat euro od června 2011, nejpozději však v roce 2012. Dodrží tento plán? A my vidíme, vážení, že nedodrželi. To je moje poznámka. 10. listopadu 2010 se v jednom interview šéf Světové banky Robert Celik vyslovil pro Bretton Woodský systém 3, přičemž současný systém volných směnných kurzů označuje jako Bretton Woodský systém 2. Také Nicolas Sarkozy v roce 2010 požadoval ve své zahajovací řeči na Světovém ekonomickém fóru v Davosu novou Bretton Woodskou dohodu. Josef Ackermann z Deutsche Bank a jeho kolegové z branže mu s širokými úsměvy tleskali na souhlas. Dohoda v Bretton Woods, jak již víme, byla podvodem přímo gigantických rozměrů na všechny státy a obyvatelstvo tohoto světa. Jejím prostřednictvím byl v roce 1944 skrze americkou centrální banku Fed světu vnucen dolar jako světová měna. Byli to Francouzi, kdo na konci 60. let 20. století způsobili pád tohoto systému, jenž sliboval, že dolar lze kdykoliv vyměnit za zlato. Je s podivem, že v roce 2010 všichni západní politikové požadovali znovu zavedení podobného podvodného systému, a to v čele s Francouzi. Nabízejí se pouze dvě možná vysvětlení. Buď nemají ani tušení, o čem hovoří, anebo chtějí úmyslně obelhat vlastní občany. Rusko, Indie a Čína již delší dobu zpochybňují budoucnost dolaru jako hlavní světové měny. Čína se jich od roku 2009 domáhá nahrazení dolaru skutečnou světovou měnou, kterou by mohl vydávat Mezinárodní měnový fond díky zvláštním svým právům čerpání. Zvláštní práva čerpání jsou uměle vytvořenou bezhotovostní měnou, jež má už od roku 1969 povoleno pěstovat Mezinárodní měnový fond. To znamená, že Mezinárodní měnový fond může při vyúčtování mezinárodních obchodů nebo umoření vlastních dluhů připisovat jednotlivým zemím na jejich účty určité sumy v penězích Mezinárodního měnového fondu. Výše sumy závisí na hospodářském výkonu daného státu. Zvláštní práva čerpání nejsou nic jiného nežli další podvod. Nedávají smysl, jsou neprůhledná a stěží pochopitelná i pro studované ekonomy, a to pomlčme o politicích. Již několik let straší celý svět údajné vyhlášení o zavedení společné severoamerické měny, tedy pro Kanadu, USA a Mexiko, která by se měla jmenovat Amero. Na internetu se také na příslušné mince i narazit. Fámy o této měně ale doposud vyznívají spíše do ztracena. Mezinárodní měnový fond se touto otázkou zabýval a v roce 2010 zveřejnil prohlášení, v němž požaduje zavedení světové měny nazývané Bancor. Název a pravidla hry nejsou nová. Vracejí se opět k Bretton Woods. John Maynard Keynes, hlavní jednatel Angličanů, tehdy považoval zavedení této měny. Ztroskotal však na Američanech, kteří se prosadili s dolarem jako hlavní světovou měnou. Tím byl Bancor na téměř 70 let uložen k ledu. Nyní ho vykramařili a znovu naleštili, což dokládá, že šedé eminence jsou velmi trpělivé, čekají na svou příležitost a udeří teprve v rozhodující okamžik. Keynesovy teorie o ekonomice a penězích v 20. a 21. století vytrvale ovlivňují náš svět, přestože jeho skutečně komplexním teoriím sotva kdo doopravdy porozuměl. Skloubit pod jednou střechou představy o jedné světové měně a silném vlivu jednotlivých zemí současně není vůbec snadné. Zpráva o Bancoru již sestavil Mezinárodní měnový fond, objasňuje, jak je pro dosažení stability v uvozovkách údajně velmi důležité zavedení nové světové měny. Dává též vládám rady, jak provést tento přechod od národních k mezinárodním penězům. Cituji. Světová měna Bancor, vydávaná Světovou centrální bankou, by byla vytvořena jako stabilní úložna hodnot, která není výlučně vázána na podmínky určitého národního hospodářství. Mezinárodní měnový fond a další fondy jsou vyhodnoceny od 13. dubna, že tento trend by se měl nastoupit. A právě zde se však skrývá zásadní problém. Již na příkladu Evropské unie a eura jsme poznali, jak je obtížné sloužit zájmy tolika odlišných kultur a požadavků do jednoho celku. Protože to není možné, zasahoval v roce 2010 Mezinárodní měnový fond do jakýchkoliv práv států eurozóny a zbavil je tak vlastně své právnosti. Cesta, jež naznačuje, jak se v budoucnu ustanoví i světová měna. Mezi překážky v rozšiřování systému, který vychází ze zvláštních práv čerpání, náleží i případný odpor ze strany států, jimž by z těchto práv neplynul žádný zisk, uváděl jedna zpráva Mezinárodního měnového fondu. Aha, na všechny tedy zisk nečeká. Proč by tedy potom měli všichni dobrovolně spolupracovat? Navíc je zřejmé, že by se tyto opatření mohly realizovat postupně, a to prostřednictvím tvrdých ekonomických zásahů. Opět cituji z jednoho článku Mezinárodního měnového fondu. Je jasné, uvádělo se tam, že pokud nedojde k dramatickému zvratu a touze po mezinárodním sjednocení, některé z myšlenek, o kterých se zde diskutuje, nebude v dohledné době možné snadno prosadit. Slovo touha, anglicky se to psalo appetit, je v textu obzvláště zajímavé. Dokládá totiž, co by mělo být vlastním cílem Mezinárodního měnového fondu. A to vytváření touhy po mezinárodní jednotě. Jak? Pouze? Prvním důležitým krokem na cestě ke světové měně bylo zavedení eura. Bylo prosazeno proti vůli většiny obyvatel Evropské unie, dokonce i proti vůli mnoha politiků, viz například Helmut Kohl a Alfred Herrhausen. Tajná světová vláda si tak ověřila, že s pomocí dobré propagandy a trochou nátlaku lze prodat všecko. Lhostejno, nakolik nevýhodné to může být pro obyvatelstvo. A když se provede plíživě a nenápadně, potom se lidem podsunout ledasco. Fakt, že se přitom pracuje na zavedení světové měny, je nesporné. Otázkou pouze zůstává, jak vypadá, koho zvýhodňuje, kdy a jak se uskuteční. Banka pro mezinárodní platby BIZ ve zprávě z března 2010 oznamuje, že všechny členské státy jsou natolik beznadějně zadlužené, že prý stávající finanční systém vlastně už nejde zachránit. Ukazuje, jak od roku 2007 do roku 2011 stouply dluhy různých členských zemích. Rakousko z 62 na 82%, Německo z 65 na 85%, Řecko ze 104 na 130%, Itálie ze 112 na 130%, USA ze 62 na 100%. A nyní přijdou největší skokani. Španělsko ze 42% na 74%. Velká Británie ze 47% zadlužení na 94%. Mistrem světa v zadlužování je pak za uvedené období Japonsko. Ze 167 na 204%. No, jestli tohle neznamená zaručený státní bankrot, tak nevím, co by to mělo být víc. Všechny velké organizace Rockefellerů kolem Spojených národů, BIZ a Mezinárodního měnového fondu zveřejňují neochvějně data, která mají doložit, že nástup světové měny je nevyhnutelný. Avšak proč se kritikové nového světového řádu tolik brání zavedení světové měny? V čem je tedy problém? Inu, za prvé, protože přechod by podle všeho, podobně jako v případu eura, přinesl občanům pouze nevýhody a zaručeně by nakonec opět tratili, jako vždy. Za další, protože zavedením pouze jediné měny by již nebylo před velkým bratrem v Orwellově smyslu vůbec žádného úniku. Nespokojenost s politikou nebo ekonomikou jednoho státu by neumožnila výměnu za národní ekonomiku a peníze jiné země. Vše by totiž bylo jediným velkým trhem řízeným jednou autoritou. Pro šedé eminence z řad finanční elity by světová měna byla zcela jistě perfektním posledním krokem k totální kontrole. Při existenci jediné měny se totiž množství peněz v oběhu dá lehce manipulovat, inu, vyrábět inflaci, jak se zlíbí. Nikdo pak neuteče k jiné měně. Není úniku. Navíc světová měna by určitě povedla k bezhotovostnímu platebnímu styku. Cesta k němu již byla připravena. Dokud nezmizely ze světa veškeré peníze v hotovosti, vzpomeňte si, že se jedná již jen o stěží 7% světových peněz. Celosvětových. Má jednotlivec alespoň trochu svobody. Pokud zaplatím v hotovosti, nikdo, kromě mne a prodavače, neví, kdy a kde jsem si co za své peníze koupil. Nikdo přesně neví, kolik mám peněz, což lze označit za jistou formu svobody. Při bezhotovostním platebním styku, například s kreditní kartou, nebo platební kartou, ví o mě firma, která provádí vyúčtování kreditních nebo jiných platebních karet, ví o mě úplně všechno. Každému je určitě známo, že podobná data lze jen stěží udržet v tajnosti. Počítačový magazín Wired ze dne 27. prosince 2010 přinesl následující informaci. Na Apple a řadu výrobců iPhoneů, jako je Pandora a Dictionary.com, bude v pondělí podána žaloba, protože měli potají pomáhat svým reklamním partnerům vytvářet bez souhlasu uživatelů iPhoneů jejich profily, včetně jejich stanoviště. Daleko větší nebezpečí by mi ale hrozilo v případě, kdyby někdo manipuloval mým účtem, kdykoliv by ho mohl vynulovat a já bych se proti tomu vůbec nemohl bránit. Už by nebylo možné někam si zastrčit nebo schovat pár drobných pro případ nouze a pak si s nimi například zaplatit taxík, teplé jídlo nebo v případě náhle cesty dokonce letenku. Jestliže se režimu někdo zprotiví, bez hotovosti v kapse mu zkrátka neunikne, protože každá platba automaticky prozradí místo, kde se zdržuje. A kdo by takového něco dělal? Kdo by měl zájem o manipulaci s mými finančními prostředky? K tomu mne napadá hned několik možností. Jestliže nás banky, státní a mezinárodní zřízení uměle vytvářenou inflací nebo skrze nové daně doposud podváděli, obelhávali a neustále nám něco vyvlastňovali, nebylo by se čemu divit, kdyby tytéž instituce ve svých praktikách i nadále pokračovaly, ovšem mnohem důsledněji a ve větším rozsahu. Proč ne, když se to dá? Další možnosti jsou zločinci v obvyklém slova smyslu. Do úvahy přicházejí rozlišné typy. Hackeři, tedy moderní zloději, kteří pro zábavu nebo z jiných důvodů prostě vynulují, to znamená vymažou určité konto, ale tím také celou existenci člověka. Jako jiná varianta přichází do úvahu teroristé. Jde o způsob, který by měl být údajně momentálně obzvláště v kurzu. Kdybych byl teroristou, což nejsem, potom bych nenakládal do auta bomby. Nýbrž bych svému protivníkovi zablokoval bankovní konta. A nebo bych přerušil dodávku proudu, což by bylo zajisté mnohem napínavější než jedna pouhá exploze. Ukázkou nám mohou být Skandinávci. Jsou totiž mistry světa v placení kartou a čipy. Protože reklama odvedla svůj díl práce, nemají strach ze ztráty soukromé svobody. Ve Švédsku probíhá od roku 2009 kampaň se sloganem Bezhotovostné i hned. Na její internetové stránce se nepřetržitě píše o pokroku v boji proti mincím a bankovkám a celou věc komprimují do sloganu Hotovost potřebuje už jen tvá babička a bankovní lupič. Přesně to jsou argumenty zastánců bezhotovostních plateb. Již nikdo nestratí nebo někam nezaloží peníze a nikdo nebude moci být okraden. Inu, fyzicky ne, to je pravda. Přesto však uvedený argument zůstává nesmyslným. Vždyť každoročně dochází přes internetové bankovnictví k milionům krádeží digitálních peněz i dat. Mluvíme zde o ztrátách nebo kriminálních přesunech finančních obnosů v hodnotě několika stovek miliard eur. Pokud se vše bude vyvíjet a odvíjet podle vůle iluminátů, budoucnost patří čipu, s jehož pomocí bychom měli platit všechno tak nebo onak. Máme tady, a já už jsem to kdysi četl, RFID čipy. Takzvaný RFID čip, to znamená, že jsou to informace, které se vydávají rádiem a snímají čtežky a ty mohou být dále zpracovány. Proces lze popsat jako identifikaci prostřednictvím elektromagnetických vln. Existují dvě skupiny čipů. Pasivní transportéry, to jsou odpovídače, nemají vlastní zdroj energie. Aktivuje je teprve čtečka, aktivní senzor, tedy snímač. Pomocí energie čtečky vysílá čip v něm uložená data, jež počítač dále zpracovává. Výhodou je, že jsou velmi levné, pořídíte je skutečně za pár drobných. Nevýhodou je jejich omezený dosah, maximálně několik metrů. Čtečky se tedy musí nacházet relativně blízko u čipu. Aktivní transpondéry mají vlastní zdroj energie, baterie, a mohou tím pádem odesílat informace i na veliké vzdálenosti. Jsou ovšem větší a dražší. Velikost a náklady jsou však velmi rozdílné, a to podle oboru využití a výkonnosti. RFID čipy se již celosvětově čile využívají při identifikaci a lokalizaci předmětů a živočichů. Používají se ku příkladu v moderních bibliotékách. I v každé jednotlivé knize se skrývá čip, se kterým se potom zákazník, společně s průkazem, může u skeneru obsloužit sám. Velmi rozšířené jsou též v oděvním průmyslu, a to údajně kvůli lepší kontrole dodávek a odbytu zboží. Čipy naleznete v džínách Levis, ve zboží od Gary Webera, nebo od Lemmy Fashion, což je dětská móda. Všude tam jsou čipy zamontované. A dále pak v obalech potravin, jako jsou například tavené sýry Philadelphia, nebo řada produktů firmy Procter & Gamble, například holicí strojky Gillette. Jsou právě tak doma, jako v každém panelu s tištěnými obvody. Tento nepatrný stavební kámen je nastrčený ve všech moderních elektrických spotřebičích. Pro firmu, jež rozesílá drahé zboží po celé země kouli, jsou čipy samozřejmě výhodné. Kdykoliv díky nim zjistí, kde právě tovar je, a pokud nedorazí tam, kam měl, lze ho najít a poslat ještě jednou. Soukromá osoba z toho má však jen málo výhod. Jestliže si takový produkt koupíte a zaplatíte-li ho kartou, pak je možné vás k tomuto výrobku kdykoliv přiřadit. Na vaší kreditní nebo platební kartě je totiž rovněž čip s informacemi o vás. Všeobecně se tedy ví, kdo tento produkt kdy a kde a za jakou cenu koupil. A ví se také, kde se produkt, a tedy kupec, zdržuje. Jenom dodám, přesně to má dělat elektronická evidence tržeb. V budoucnosti se bude v EU vědět i o platbách v hotovosti, protože Evropská centrální banka již v roce 2003 vyjednávala s japonským elektronickým koncernem Hitachi o nasazení RFID transpondérů do eurobankovek. Podle mých výzkumů nikdo přesně neví, čeho se ve vyjednáváních dosáhlo, protože se o tom nikde nepsalo. V Anglii jsou již takové čipy zabudovány v poznávacích značkách vozidel. Strážci pořádku tak mají vždy přehled, kde právě vozidlo je a kdy. Místo pobytu téměř každé osoby lze však dnes snadno zjistit i bez čipu v poznávací značce vozu. Mobil vás totiž vždy spolehlivě prozradí, u kterého vysílače se právě zdržujete, a to je další případ sledování lidí. Radiové vlny, jež vysílá aktivní čip nebo čtečka, procházejí skrz dřevo, kámen i beton, tedy skrze vše, o čem si myslíme, že zaručuje naše soukromí, tedy prostupuje naše obydlí. Výše popsaný proces byl odstartován v 80. letech 20. století zavedením čárového kódu. Jedná se o binární, to znamená dvojkové symboly, které jsou optickými čtečkami, skenery nebo kamerami přečteny a elektronicky zpracovány. Dalším vývojovým stupněm tohoto kódu je čip. V jeho případě již nejsou potřeba optické čtečky. Na vzdálenost několika metrů totiž vyzařuje vše, co by mohl kdo chtít vědět. Jméno, adresu, datum narození, číslo pojistky, číslo účtu, přístupové údaje k účtům, hesla a tak dále. A píše se, v Luterově Bibli z roku 1545 toto. A způsobí, aby všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům byl dán cejch na pravou ruku nebo na čelo. A dále se píše v jiném žalmu, aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má cejch jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Je to zjevení Jana. Tak toto bylo uvedeno v Bibli Luterově. Zatím se většina těchto čipů skrývá v kartách a výrobcích. Napříště však již mají být vsazovány i lidem. Už dnes ho mají v pravé paži nebo ruce implantován tisíce lidí. Těm, kteří nemají pravou ruku nebo jsou příliš malí, protože například sedí na vozíku, se pak umisťuje na čelo. Není to vtip. Bible má pravdu. Už je to skutečnost. Do četných diskoték, do Holandska, po Izraeli, získávají mladí noční tuláci oprávnění ke vstupu prostřednictvím čipu, jen si dobrovolně nechali naimplantovat od lékaře. Díky němu nemusí stát ve frontě před vchodem a mohou využít vlastní vstup pro VIP. V Rakousku platí od června 2008 povinnost očipovat všechny psy, aby v případě, že utečou, mohl být zjištěn jejich majitel. Dříve na to stačila obyčejná psí známka. Stejně jako psi jsou čipováni také pacienti s Alzheimerem, aby se prý nestratili. Čip je v cestovním pasu, v klubových kartách obchodních řetězců, ve skypasech, imobilizérech automobilů, ale i v krabičkách léků. V roce 2003 opatřil provozovatel metra část svých zákaznických karet RFID transpondéry, aniž by o tom své zákazníky vůbec informoval. Metro za svůj čin získalo negativní vyznamenání Big Brother Award. V roce 2007 tatáž trofej připadla německým drahám Deutsche Bahn AG, protože opět, aniž by informovali zákazníky, vybavili slevovou kartou, takzvanou Bankart 100, RFID čipy. Dobíjecí jízdenky, také kreditové, jsou již široce rozšířené v Asii. Od léta 2011 se s kreditovými jízdenkami cestuje i v Berlíně. Stálí zákazníci dostanou vlastní čipovou kartu. Od jara 2011 mají být čtečkami vybavený také autobusy v Berlíně a Brandenburku. Na nádražích pak mají e-jízdenku prověřovat mobilní kontrolní týmy. Ale to ještě není vše. To je pouhý začátek. Pro berlínské dopravní podniky BVG se od roku 2008 vyvíjí nový systém. Měl by umožnit každému zadat přes vlastní počítač místo odjezdu a cíl cesty. Pak se dostaví na nejbližší zastávku a čeká, dokud se nerozsvítí e-jízdenka zeleně, kdy přichází metro nebo autobus správné linky. Pak nastoupí a při dalším rozsvícení jízdenky zase vystoupí. Jízdenka ho dovede až k cíli. Výhoda? Není potřeba číst jízdní řád. Dá se říct, že není potřeba myslet. Stačí se nechat vést. Mnohé země budou o tento systém zajisté velmi usilovat. Usnadní jim totiž likvidaci nežádoucích individuí, a to rychle a nenápadně. Kdo upadne u velkého bratra v nemilost, bude prostě převeden do jiného tábora. Jednoduchá čtečka, kterou lze snadno koupit a již si každý počítačový fanoušek dokáže sám případně i sestrojit, umožňuje číst data z každého čipu na vzdálenost až 5 metrů. To znamená, že sebou a na sobě nosíme stále více informací, které může v zásadě kdokoliv zjistit a využít. Každý člověk má své globální identifikační číslo. Podobně, jako má kráva vypálenou značku. Bez něho již ve velké části světa nelze udělat ani krok. Je uloženo prostřednictvím RFID čipu, cestovních pasech, občanských průkazech, kreditních kartách, klubových kartách a podobně. Bez tohoto ID čísla se už v mnohých zemích nedostanete do letadla ani do veřejné budovy. Velikost RFID čipu je různá. Několik centimetrů, ale existují také menší, lehčí a podstatně tenčí než zrnko rýže. Skládají se z mikročipu a antény, jež je většinou spirálovitě zatočená kolem čipu. Podle výzkumu doktorky Catherine Albrechtové bylo v roce 2010 donuceno k očipování více než milion občanů. Čipy a technologii přidodala IBM. Čipování má tu výhodu, že vláda má neustálý přehled o tom, kdo se kdy, kde a s kým setká. Napříště tedy žádné shromažďování, aniž by o něm nevěděl velký žlutý bratr. Mexiko, Indie a Rumunsko již tyto čipy u IBM ve velkém objednali. Zůstává pouze otázkou měsíců nebo let, kdy se prosadí v Rakousku a Německu. Elektronická pouta na nohy pro pachatele trestných činů jsou evropským předchůdcem tohoto vývoje. Australští badatelé v roce 2010 vyvinuli metodu, díky níž lze pomocí čipu potlačit bolest. Je-li možné tohle, potom ji čipem mohou rovněž vyvolat. Tímto způsobem budou moci být všechny očipované ovečky v budoucnu docela snadno umravňovány. Toho, kdo nepojede v kolejích velkého bratra, to prostě bude bolet a hodně. Dříve, než proběhlo testování čipu na lidech, byly celé série pokusů vyzkoušeny na myších. Více než 10% z nich v krátké době onemocnilo rakovinou jako přímým následkem záření čipu. O tom se však v reklamách na čipy nehovoří. Namísto toho jsou velebeny jako nástroj, jenž zvýší bezpečnost. Tisíce nic netušících rodičů již po celém světě nechali opatřit čipem své děti, aby je v případu únosu bylo možné rychleji nalézt. Najdou se tedy doopravdy i lidé, kteří čip doporučují, touží po jediném globálním státě a uvítali by světovou měnu. Je neskutečné, co všechno dokáže reklama a kontrola myšlení. Vážení posluchači, máme tady další podkapitolu, docela velkou, s názvem Globální stát. A protože máme 10 minut do 19. hodiny, kdy nastoupí další studio Svobodného rádia, já bych, jestli dovolíte, si nechal kapitolu Globální stát na příští čtení z knihy Co nesmíte vědět, protože ta kapitola by se měla přečíst v celku. Je celkem logické, že kdybych ji rozečetl, tak bych musel opakovat nejdůležitější fakta znova. Já se jenom v krátkosti, než budu předávat vysílání, než si zahrajeme nějakou tu hudbu, tak bych se velice rád vrátil do českých poměrů. Není to tak dlouho, co ministr zdravotnictví Němeček prohlásil, že novorozenci budou čipováni, ať se to rodičům líbí nebo nelíbí, protože pokrok se zastavit nedá. To prohlásil, ale už neřekl přesně to, co jsem před chvíli četl. Oni ty čipy a mají se těm dětem dávat do té kožní, mezi palec a ukazováček, je tam taková blanka, tak tam se to má dávat. A jaký z toho ven? No samozřejmě jediná možnost. Zjistit to a nechat to u nějakého známého chirurga odstranit. To samé se nám budou snažit tyto čipy, o kterých budou potom vědět, kde jsme, nacpat do nových pasů a nových občanských průkazů. Takže rada nechat ho spálit mikrovlnné troubě. Ale ne tak, abyste spálili celý občanský průkaz. Ale když tu mikrovlnku na chvilku zapnete, tak to záření to odpálí, ten čip. Protože já nevím, jak vy, vážení posluchači, ale já toto čipování naprosto odmítám. Naprosto odmítám i bezhotovostní platby, tedy zrušení hotových peněz právě z důvodů, kterých se tady v té knize o tom hovořilo. A já jsem o tom hovořil už několikrát předtím. Takže to, co se tady i v České republice nasouvá a co nás nutí, abychom podstupovali, není nic jiného než nasouvání nového světového řádu a salámová metoda k tomu, aby nás ovládl právě tento zlořád, nový světový zlořád. Jak se tomu bránit? Víte, proč musel padnout východní socialistický blok? Protože ten plán nového světového řádu není nový. Ten je starý od roku 1775 nebo 4. A postupuje se pomalu a dlouhodobě, akorát teď se to rychle urychluje. Ale on měl smůlu, protože v takzvaném socialistickém bloku se ujmout nemohl. A proto bylo nutné za prvé zrušit socialistický blok jako takový, aby se sem mohl nasouvat nový světový řád a ovládat nás jako otroky. Za druhé, aby se otevřely trhy západním firmám ve východním bloku. A za třetí, je potřeba, a s tím počítá nový světový řád od svého vzniku, počítá se s tím, že je nutno vyhladit Slovany. Protože Slovani jsou pro ně veliký problém. Podívejte se na otázku migrace. Slovani, protože i Maďaři, já jsem se, jeden posluchač mi napsal dopis, když jsem řekl, že Maďaři nejsou Slovani, tak jsem si to studoval, ano. Jenom 15% obyvatel Maďarska má původní ugrofinské geny a zbytek je slovanský. To znamená, jsou i Maďaři počítáni mezi Slovany. Takže je tady snaha o vyhlazení Slovanů, protože Slovani vždycky dělali mocným problémy. Oni se totiž nechtěli nikdy podat. A vidíme to i teď. Zatímco Německo a Francie jsou již ztraceny. Tam už vládnou muslimové a nebude to dlouho trvat, kdy tam začnou platit veškeré zákony šaría a Koránu, protože se Germáni, ani Galové, tedy Němci, ani Francouzi, ale ani Vikingové, to znamená severské národy, nebrání. Jediný, kdo se brání vehementně, jsou Slované. Češi, Slováci, Poláci, Maďaři, Rusové. Výjimka jsou Ukrajinci, ale Ukrajinci jsou nešťastný národ, víme proč. Takže proto bychom měli proti násunu migrantů a světového, nového světového řádu opravdu postavit tady hráz. A ta se nepostaví, dokud budeme ve zločinném spolčení Evropská unie a NATO. Takže já teď předávám to vysílání, pustím si nějakou tu hudbu a pak se vám ohlásím ve 20 hodin, kdybych měl přivítat pana Tomia Okamuru a vyhodnocení voleb z pozice SPD.
Be bych si víl. Víla z jisker zrazená a z drahých kovů zněla by mi jak ozvěna každý večer znovu. Marně výheň roztápím, marně kovy scháním, to já se spíš utrápím, ta víla není v mání. Kdybych já byl kovářem a měl jeho sílu, žárem výhně pak ozářem, bych si vílu.
Žárem výhně pak ozářem,